Si tam sama. Že doteraz vždy proste, aj keď bolo zle, tak som zavolala mamine. A mamina, vždy som vedela, že môže prísť, alebo proste vždy tu len je. Ale často som sama a je mi smutno, zavolám mamine a mamina mi povie, o Maruška, prepáč, som tuto, som toto.
Pracujem.
Treba toto vedieť.
Ale vieš, že ja to
ale je to tak.
Ale ja to myslím v zlom.
Vieš, keď máš predstavenie, vieš. Ale samozrejme, ja to tiež neberiem v zlom, len uvedomiť si to je náročné.
Vieš, ako keby... Vieš, to je súčasť toho dospievania, že mamina tam proste nebude a že mamina má svoj vlastný život.
Ja som bola báječne nastavená, keď odišiel Kuby, to berem normálne, že je v Prahe. Potom Katka odišla pred 2 rokmi a mne to tak dochádza, že je možné, že tam bude veľmi dlho a možno aj na úplne a tá Amerika je ďaleko, čiže to je proces. To je tiež proces, aby si to nejak spracovala a našla si v tomto pozitívne. Hej, chceme, aby naše deti boli spokojné a šťastné. No, nech už to bude, ja neviem, v Austrálii to by bolo ešte horšie.
Nie, také slova nevyslovuj.
Ešte hrozilo raz, že tam pôjdu študovať, tak odvtedy sa mi Amerika zdá perfektná. Že to je blízko. Vieš, takže nie je to jednoduché.
Ešte bolo to pre mňa stresujúce, keď som prišla za tou mojou dcerou do toho Londýna. A keď som si predstavila, že ona po tých uliciach chodí sama, že večer, keď ide niekde do klubu a tak, takže ona tam ide sama. Keď my sme išli dve niekde po Camdene, tak ja som sa tak akože trošku obávala, lebo tam taká skupina ľudí, hen tam taká skupina ľudí. Maruška mi bude, maminka, nepozeraj sa im do očí, schovaj si ten mobil. Ja že... Pomoc! A to moje decko, tady, ale to chodí samé. Vieš čo, kým som to nevidela, tak som bola pokojnejšia, odkedy som to videla. Tak si hovorím, bože, moje malé dievčatko.
Maminka, keď som mala 4 roky, tak ma učila, ako odpudiť muža, keď za tebou kráča. Že ako vycúcať najlepší chrachel a ako chodiť, aby si ich odpudila a tak.
Musíš cik-takovo takže... chodiť? Áno, to sú také a presne. A...
Takže nemusíš sa bať.
Pre mňa je to veľmi výnimočné, lebo doteraz, keď sme v našom štúdiu mali hosti, tak to boli väčšinou ženy v našom veku.
Áno, sem tam niekto mladší.
Jemne, ale vlastne vždy to boli ženy, ktoré už mali isté skúsenosti s touto témou.
Pre tých, ktorí nás nevidia, iba počujú, ešte si tak len domýšľajú, že čo sa tu deje v tom štúdiu. Tak máme dve, naozaj, také by som povedala, že až mladúčké dievčatá. Ja vlastne neviem, koľko máte rokov.
Ja mám 20.
Maruška.
Áno.
Maruška je Zuzkina dcéra. Čo ideš s kožou na trh, Zuzka? Toto je odvaha.
Musím povedať, že keď vznikla tá myšlienka v mojej hlave, že pozvať Marušku aj kamarátku Rebeku, ktorú teda tiež vítam v našom štúdiu, pozvať ich sem na debatu, tak ja som si neuvedomovala, aké riziko to pre mňa vlastne môže byť, lebo my sa síce rozprávame o všetkom možnom a ja tieto dve mladé dámy považujem za neskutočne múdre, vzdelané, citlivé, rozhľadené a hodné toho, aby sme ich počúvali, ale ja som vlastne s Maruškou ešte nikdy nepreberala úplne také tie témy, ktoré preberáme my tu, vieš?
Samozrejme, ale možno, že tie témy nebudeme preberať. Vieš, lebo vždy ten človek, s ktorým sa rozprávaš, ti prinesie to svoje. Aha, takže ja si myslím, že my nepôjdeme úplne do detailov rozprávať, čo už sme tu rozprávali. Že to by možno nebolo úplne vhodné, ale ja sa zase musím z môjho pohľadu priznať, že mne myšlienka rozprávať sa s dievčatami, mladými ženami, ktoré majú svoj pohľad na svet, na to, ako žijú, čo ich teší, čo ich trápi, na čo sa pripravujú do života. Pre mňa to je úžasne obohacujúce. Ja sa tak na to teším.
A ešte sa teším na to, že možno nám aj povedia, ako sa im žije s mamami, ktoré sú teda v našom veku, lebo Rebeka, ty máš tiež 20?
21.
Ty už máš 21. No. Ty keď si mala 21 rokov, ty už...
Ja som tehotná, čakala bábo. Takže a vydala som sa.
No. Takže ty už si vedela.
Ja som nič nevedela a zrazu vieš, že takto sa ti zmení život. Čo som sa tešila, ale tiež ťa to určí potom na dlhé roky, keď vlastne prvorade sú tie deti a ty neriešiš seba. Alebo aspoň ja som to nejak vtedy neriešila. Rýchlo som pracovala a robila, čo bolo treba, aby sme mohli normálne žiť. Vieš, to je ten stres, ktorý človek mal v tej mladosti.
Ja si celkovo myslím, že dievčatá sú samozrejme iná generácia, ale nie len teda vekovo, ale že aj tou pozornosťou, ktorú venujú same sebe. Vieš, možno aj nejakému, ja neviem, či duševnému zdraviu, alebo uvedomujú. uvedomovaniu si svojho postavenia aj z takej tej nielen vekovej stránky, ale aj z takej tej rodovej stránky.
Určite.
Vieš, že zrazu si myslím, sa ženstvo a ženy vnímajú inak, ako keď my sme boli mladé. Myslím, že sa to vyvíja.
100% ja to vidím aj v debatách s mojou dcérou, kde mne sa niečo zdá ešte OK a ono povie, no toto nie je OK. To si ten muž nemôže dovoliť.
Áno, aj Maruška.
Prečo nie?
Maruška ma toľkokrát šokuje svojimi poznámkami. Takýmito, ale teraz si neviem spomenúť na nič konkrétne, vieš, ty keď hovoríš o nejakej validácii, alebo tak, keď mi povieš, mami, ale to závisí iba od teba, ty nepotrebuješ, aby ti to niekto iný potvrdil. A ja si poviem, aha, áno, veď áno, ďakujem, že si mi to potvrdila, že nepotrebujem potvrdenie.
No, dievčatá, takže vy máte z jednej strany najkrajší vek, ale z druhej strany aj neúplne jednoduchý, lebo ja keď si spomeniem, ako som sa cítila, keď som mala 21 rokov, tak ja mám pocit, že teraz sa cítim lepšie, alebo vyrovnanejšie.
Je to také turbulentné, akurát som išla povedať, hej, že veľmi často cítim, že som buď úplne hore, alebo úplne dole.
Uh-huh.
Takže dúfam, že sa ja vyrovnám.
Áno, vieš čo, 100%. Akože zo pár rokov to potrvá. Ale je to asi normálne, lebo ja som rozmýšľala nad tým, keď som sem išla, že čím to je. A možno je to aj tým, že ešte nemáš nejaké tie istoty životné, že vlastne nevieš, čo ťa čaká. Nevieš, či budeš úspešná, nevieš, či sa ti podarí vyštudovať, či budeš mať deti, či sa vydáš. Vieš, možno, ja neviem, povedzte vy, že nad čím rozmýšľate alebo čo čakáte od života.
Ja by som povedala, že nad všetkým, čo si práve vymenovala, rozmýšľam veľmi aktívne. Také vieš, že umieš si zuby, ľahneš si a teraz presne ide ti v hlave, že a vydáš sa a zoberú ťa na tú školu a nájdeš si niekoho a budeš mať teda deti, stihneš to vlastne do toho, že mám taký pocit, že a je to aj taká škoda, lebo však som mladá celkom ešte, ale riešime to všetko podľa mňa už.
Tak ale podľa mňa v tejto dobe už sa to trošku viacej posunulo, že už tá že možno už ľudia neplánujú hneď tak skoro tieto
určite.
Veci, že už sa to trošku, viacej kariéra je teraz momentálne v takých tých našich
hlavách. Aha, ty to tak berieš.
Ja to tak vlastne cítim, že ešte si to hovorím, že na toto ešte mám čas sa nad tým zamýšľať a stresovať nad tým, že to ešte
Že čo bude ešte, s tebou.
To ešte príde, no.
A ty študuješ?
Ja študujem zubnú techniku.
No, počkaj, to je medicína?
To je, nie, to je práca, ktorú robí ten laborant. To je napríklad Zuzkine zuby. Tak
to sme nevedeli, že budeme.
Pozrite sa, áno, kľudne, veď buďme osobní, hej. Do detailu.
Je to ťažká škola? Lebo medicína je veľmi ťažká škola.
Je to viacej praktická škola. Že tam viacej sa zaoberáme už rovno prácou a modelovaním tých zubov.
Čiže musíš byť zručná.
Áno. Je to taká umelecko-technická škola.
V tejto súvislosti, ja presne keď som bola v tom veku a bola som na herectve, tiež som veľakrát riešila v sebe, že či na to mám. Či mám dostatok toho talentu, či sa mi to podarí. Rozmýšľaš aj ty nad tým? Alebo vy máte podobné myšlienky? Alebo si ten šťastný typ, ktorý vie, že to je to práve.
No ja som vôbec nevedela, čo bude sa diať s mojim životom, keďže celá rodina sme vlastne zubári, tak som cítila ten stres od malička, to tam bolo. Len ako taký rebel som si vždy povedala, že nie, týmto smerom určite nepôjdem, chcem niečo úplne iné. A čím viac som to nechala tak a prestala som to riešiť, tak som si uvedomila, že naozaj to chcem aj robiť, že je to niečo, v čom vidím tú vášeň a vidím tú vášeň, ktorú má moja mama a môj brat. A je to taká tá už naša spoločná vec.
Vieš, ale do toho tiež treba zrejme dozrieť. Áno. Že najprv si hovoríš, tak nikdy nebudem ako moji rodičia, nechcem byť ako moja matka. A potom tú mamu v sebe vidíš každý druhý deň.
Čím si staršia, tak tým viac. A potom príde aj to zmierenie, že si povieš, že vlastne je to dobre. Lebo však po tých mamách máme kopec dobrých vecí. Že?
Tak, áno.
A čo sa týka Marušky, tam to nemôžem povedať, že je to podobné, ale tiež ideš tak trošku v maminých šľapajach.
Ja idem, že úplne priamo v maminých šľapajach, alebo sa teda o to aspoň pokúšam. Neviem, či sa mi to úplne darí, ale snažím sa o to veľmi intenzívne. A čo sa týka mňa a ako keby viery v seba, že či na to mám, tak ja sa snažím byť presne ten druhý typ, čo si povedala, že proste veríš a vieš a zobudíš sa, že to ide, ale prichytávam sa, že nie som taká úplne, ale pracujem na tom, aby som taká bola aktívne, že ako keby vždy, keď sa prichytím pri takom tom, že zacíklení, že už týždeň rozmýšľam nad tým, že čo vlastne so mnou bude a že nikdy nebudem taká dobrá ako moja matka. A tak, tak si tak poviem, že...
A to máš takéto myšlienky, že my ako relatívne silné mami, úspešné, že to možno pre tie naše deti nie je úplne to najlepšie? Alebo
nie? Tak nie? Akože toto je moja vec, že mi takéto veci v hlave idú, ale zase ja tým, že mamina je veľmi úspešná, tak je to akože, ako aj veľký vzor. Vieš, že ja k nej vzhliadam a viem ako keby sa na ňu pozrieť a povedať si, že tak čo by urobila Zuzka?
Moje zlato. Ale je zase veľmi veľa vecí, ktoré ja v tebe si hovorím, že v tomto si oveľa ďalej, ako je v tomto si oveľa lepšia, že v tvojom veku ja som ešte netušila o tých veciach, o ktorých ty už dnes premýšľaš samozrejmo a tak.
Som Maruška, červená.
To je v poriadku. Ty študuješ v zahraničí. Je to pre vás teraz ako vašu generáciu, myslím, ťažké odísť zo Slovenska študovať v zahraničí?
Je to v niečom veľmi náročné a veľmi mi chýba aj Bratislava ako taká, rodina a tak. Ale v niečom je to ako keby náročné v tom, že mám pocit, že som tú svoju krajinu trošku zradila.
Fakt,
a že
to tak ako keby,
trošku, hej, a keď vidím, vieš, protesty sa dejú teraz a študentstvo bojuje a je tu taká solidarita, tak niekedy mi je to ľúto, že ako keby som odišla.
Becky, ty si niekedy rozmýšľala nad tým, že by si nežila na Slovensku?
Tak ja som bola na rok v zahraničí, som bola v Anglicku tiež. A tým, že som sa tam narodila, tak cítim také nejaké puto s tou krajinou. A vždy som mala sen, ako od malička sa tam vrátiť, aspoň na chvíľu a zažiť si, aké to je, keďže som bola ako keby odtrhnutá z toho mesta, že sme sa nasťahovali naspäť na Slovensko a ja už som vlastne vyrastala.
A koľko si tam žila?
Do mojich 5 rokov som tam žila.
To je dosť, no. A v Londýne ste žili?
V Londýne sme žili, no. Tým pádom ja som si chcela splniť taký ten svoj sen sa tam vrátiť. A mala som možnosť sa po strednej škole tam vrátiť na rok a bola som v takej trošku alternatívnejšej škole, ktorá mám pocit, že neskutočne vybudovala také tie základy mojej osobnosti alebo taký ten pocit, že mať vlastný názor a stať si za ním a nájsť sa a vedieť, čo som vlastne ja. A to mi dala vlastne tá škola, aj to zahraničie, presne ako Maruška hovorila, že si tak sám a musíš sa spoznávať v situáciách.
Ja momentálne sa chcem dostať na školu. To je teraz taký môj sníček, dostať sa na školu a nejak sa tam aj udržať.
A zubami nechtami.
A myslíš v tom Londýne?
Áno, v Londýne vlastne chcem prestúpiť.
Ale ty si na nejakej škole?
Áno, ja chcem prestúpiť.
Aha.
Ja chcem prestúpiť na herectvo.
A teraz chodíš?
Teraz chodím na filmovú produkciu. Si predstav VŠMU, ale všetky odbory technickej filmariny dané do jedného odboru. Ale tým pádom nie všetko, že úplne, vieš, že na 100%.
Ale to máš zatiaľ, nie? Potom sa budeš... Môj syn študoval filmovú produkciu, takže to je... A inak je to ťažká robota, veľmi. Keby si sa tomu venovala, no. Aha, čiže chceš byť herečka a chceš prestúpiť na takú školu v Londýne? Ja ti držím palce, lebo to už je... I dosť náročné dostať sa na Slovensku a v Londýne, kde tá konkurencia musí byť brutálna, tak ale to je super.
Katka, that's my girl.
Ja sa tak moc nezaoberám až takou ďalekou budúcnosťou. Ja som si povedala, že sa nechcem až tak ďaleko zamýšľať nad tým, lebo sa to môže vždy zmeniť. Takže ja som si dala cieľ skončiť v školu. Skončím školu a potom zistím, kam pôjdem a čo budem robiť.
Paráda.
Takže takto to mám.
No, my sme v tomto podľa mňa podobné a ja som vždy zavidela, ja mám takú kamarátku jednu v Anglicku, ktorá minule sme tak kráčali po ulici, sme išli na výlet a ona mi tak povedala, že počuj, chceš počuť môj 5-ročný plán? A začala mi rozprávať, ako čo urobí, čo dosiahne, kde sa zamestná, proste čo všetko. A 5 rokov dopredu to mal vymyslené, aj že to jak si ty na toto prišla. A tak, že no tak včera som si sadla a som si to spísala. A ja som zistila, že ja tento človek absolútne nie som. A hoci ako by som chcela proste byť takáto, tiež som na tom veľmi podobne ako ty, že ja to nedokážem proste. Vy ste mali takéto niečo, že ste si to nejako naplánovali a splnili?
Čo si? Absolútne.
Lístok vo vetra.
No nie, je to aj tým, že veľmi mladé sme sa akože vydávali a deti sme mali, čiže vlastne ten život ťa nejak tak akože vysunul, ale ja som ani nemala, že chcem byť v divadle. Viem, čo som chcela veľmi. Veľmi som chcela začať pracovať v dabingu. To si pamätám, že to som... A hrozne som sa snažila. Akože keď som mala prvé príležitosti, také pár štekov, tak veľmi som si cestovala v autobuse v 39-ke do Mlynskej doliny. Som sa rozcvičovala a hovorila, nech sa mi to podarí. Úplne vážne takto. No.
To
som mala.
Môj nejaký stres, ktorý vychádza z toho, že si to neviem takto naplánovať, je ten, že do čoho ja mám potom dať tú všetku svoju energiu, ktorú mám. Či ju investujem správne. Uh-huh. A ja viem, že tam potom to ide, že všetko je ten správny krok a všetko ťa posúva ďalej, ale to je ako keby taký cyklus, že neviem, čo s tým.
Ja som toto mala. Keď som skončila školu, mala som to dieťa, bola som doma a mala som pocit, že strašne veľa vecí viem a chcela by som to nejako dať von, ale nemala som vtedy žiadnu prácu a všetko, čo sa učíš, čítaš, sleduješ, nasávaš, všetko je dobre. Akože ty nemusíš úplne presne sa zamerať na to, čo chceš, ale všetko vzdelávanie, skúšanie, všetko, čo ťa baví, čo robíš s vášňou, je pre teba dobré. Všetko skôr či neskôr zužitkuješ. Čítať treba, stretávať sa s kamarátmi a okrem toho vy máte ešte to úžasné obdobie, kedy sa treba zabávať. Treba sa zabávať celý život, ale ja mám pocit, že my sme sa ešte, kým tie deti neprišli, sme sa celkom zabávali, Zuzi.
Áno, Katka, a my aj teraz máme to obdobie, že vlastne deti odišli z domu a my teraz máme obdobie, kedy sa môžeme zabávať, kedy môžeme cestovať, chodiť, robiť, čo chceš. Ano. Nemusíš sa už starať o nikoho.
Má to jeden maličký rozdiel, že vtedy som vládala tancovať do rána. Teraz už nevládzem. Nie, že by som nevládala mentálne, ale koleno ma boli.
Katka. Spýtaj sa party mami moje, ako to
zvedá. Katka, pozri zase. No. Pre mňa je dnes zábava oveľa lacnejšia, lebo mne stačí si dať jeden drink, potancovať 20 minút a môžem ísť domov. Nemusím do rána do čtvrtej. Presne tak. A budem na to spomínať ďalšie 3 dni. Ja som sa ale chcela dnes dozvedieť od vás, dievčatá, že keď sa dívate na nás, zrelé ženy, svoje matky alebo aj kamarátky svojich mám, ako vy vnímate nás? Hej, že je pre vás ten vek a to obdobie, v ktorom sa my teraz nachádzame, niečo, čoho sa bojíte, že ako budete zvládať starnutie, alebo je to niečo, na čo sa tešíte? Alebo nad tým nepremýšľate vôbec?
Alebo presne.
Ako kedy? Mne to sem tam skrsne cez hlavu. A hlavne vieš, ja keď som na tých našich krásnych sociálnych sieťach, čo sa teda ako každý snažím robiť menej a menej, a myslím, že sa mi to aj celkom darí, tak všade proste nám cpú do krkov všetky anti-agingové a už máš 20 rokov, no už začni retinol, halo, nechceš mať túto znak toho, že si sa usmievala vo svojom živote. Tak to mňa už frustruje, už to vo mne vzbudzuje, že hnev a už niekedy mám také, že a just proste budem mať to pokrivené čelo. A teším sa na to, že nevnímam napríklad vrásky teda, to je také prírodzené, že ja to nevnímam ako niečo zle, ako niečo škaredé, že to máš proste ten znak toho života. Tak ako ja, mne teraz zostane ten fliačik v oku, lebo som mal zapálené oko a zostane mi tam taký fľak ako značka, ako výstraha, že už si nikdy nenechaj zapáliť oči, tak... že je to proste ako vynosená topánka, ktorú máš rada. Vieš, že proste, keď máš koženú topánku, ktorú zbožňuješ, tak je proste pokrčená, ale miluješ ju nadovšetko, lebo proste na nej vidno, že ju zbožňuješ a že si s ňou už niečo zažila. A ja to tak vidím aj s tým našim telom. Nie je také rozdielne od nejakej koženej topánky, ktorú máš rada.
Maruška, keď bola malá a mala svoje prvé kožené topánočky, v ktorých robila prvé kroky, tak ja som si ich potom odložila.
Mm-hmm. Ja ich mám v detskej izbe.
Takže tu je ten vzťah, áno. Ja som si také pokrčené škaredé predstavila trošku, ma to tak šoklo, ale už rozumiem.
Ale dávalo zmysel to, čo som povedala?
Absolútne.
Že vôbec ma to nedesí a ja sa na to aj teším.
Ja som to trošku ináč poňala, tú otázku, ktorú si sa spýtala.
No,
ja som to skôr brala tak hlbavejšie, že vlastne, keď sa na vás pozriem, na teba aj na moju mamu, tak ja vidím ženy, ktoré mali ťažký život, ale chcem sa dostať do toho možno nejakého podobného bodu, kde ste vy teraz. Že máte stále slobodu aj v takom veku a máte obrovskú múdrosť v sebe. A ja mám pocit, že vždy, keď počúvam moju mamu, ako rozpráva jej príbehy zo života, ja mám pocit, ako keby som to prvýkrát počúvala.
Mm-hmm.
A presne to by som tak chcela, aby ten môj život niekto tak počúval s takým úžasom, ako ja dokážem počúvať ten život mojej mamy.
Múdrosť máte v očiach a ja často myslím na teba ako na mladé dievča a ako keby, keď sa napríklad na teba hnevám, tak myslím na to, že čím všetkým si ty prešla a normálne potom je už aj blbé hnevať sa na teba, lebo si spomeniem, že čo si ty vlastne všetko zažila a kam si sa až dostala. A hej, tiež, keď sa pozriem na vás, aj na Alenku napríklad, tak vy ste proste vážne, že neviem, ako inak to povedať, ako tým klišé živel. Že také silné, také, nie že majestátne, ale vieš, taká, že žiari z vás proste neskutočná sila.
Katka, ty si pamätáš, no, ako sme boli v Ríme s našimi mamami?
Bože, to bol aký výlet.
To vám musíme porozprávať. Mali sme také obdobie, že sme cestovávali, ano, taká skupinka. Zuzka Tlučková, Šilka Gorduličová, Biba Ondrejková, ty, ja,
Gabika Škrabáková. Taká partička, ano, sme boli.
Kto mohol, tak ten, ano, išiel. Nevždy sme sa zišli všetky. A mali sme taký výlet, že išli sme s našimi synmi do Londýna, ano, kde sme si užili Londýn mami s dospievajúcimi alebo dospelými synmi.
Mám, ja ten mal 14 rokov, ten Kubo vtedy. Ale ešte bol taký, ešte, fotky mám odložené.
Hej,
ešte
aj môj synátor bol vtedy taký, že tesne pred 18, lebo viem, že sme chceli ísť do nejakého pubu a ani náhodou, lebo však deti ešte nemali 18. Hej. A potom sme sa rozhodli, že pôjdeme do Ríma a že zoberieme naše mami. A tak my, čo sme mami mali, tak sme ich zobrali, lebo boli tam aj naše kamarátky, ktoré už mami nemali. A pre mňa to bolo úplne... To bola...
No. Bolo to krásne. Bolo to veľmi láskavé, bolo to ako pridaná hodnota, že keď ideme same iba, to bolo fajn, ale zrazu... ako keby to bol dvojnásobný zážitok tým, že tam boli tie mamy a plus ako pre mňa bolo úžasné, že tá mama to mohla vidieť, vieš, že to mohla zažiť.
A ja som tam vtedy moju mamu snáď prvýkrát v živote videla ako dievčatko. Že ona zrazu nebola tá mama, ktorá je za všetko zodpovedná, ale zrazu to bola jedna usmiatá mladica, ktorá bola medzi kamoškami. Ano. A ty si pamätáš, ako sme klikali?
Ale my s mojou mamou klikáme doteraz.
Vtedy bežala taká reklama na nejaký parfém, kde taký chlapček, ktorý nevyzeral na prvý pohľad úplne vábne, mal také počítadlo, na ktorom klikal a mal tam, ja neviem, 10 800 klikov. Vždy, keď sa na ňuho, ja neviem, usmiala nejaká žena.
Tak
a
klikol.
Potom tam bol George Clooney, myslím, ktorý mal iba zo pár tých klikov, lebo nepoužíval tú správnu voňavku. No a my sme chodili potom Ríme a my sme začali, že pasikavé tričko, klikám, to klikám aj ja. A naše mami chvíli nič a potom mama začala, modré kraťasy, klikám. Wow, mami, klikám s tebou.
No a my s mojou mamou sme to potom posunuli tak, že desiatka bola maximum.
Aha.
Hej, a vidíš tú sedmičku, neotáčaj sa, vidíš, že tam lieta. A počuje toto, niekedy ona sama to začne, akože už je to ako redšie.
Aha.
Ale presne toto sú tak nádherné zážitky, že hej, až... No to bol, vidíš, na toto som... Hej, tam začalo klikanie.
Áno, a to bol snáď jeden z najkrajších výletov, aké som kedy v živote mala, aj keď nebol dlhý. A len sme teda prešli ten Rím, vždy sme si večer kúpili fľašu dobrého vína a nejaké síry. Ani sme tam veľmi po krčmách nechodili. Sedeli sme v tom našom krásnom byte, ktorý sme mali prenajatý.
Sme
a tam sme sa do noci rozprávali a chichotali a zrazu tie naše mami rozprávali zážitky, ktoré doma nikdy nerozprávali, lebo tam som ja bola v roli dcéra a vždy tam bol ten manžel a nejakí priatelia a tu zrazu bola proste mama s kamoškami a bola taká iná.
Ja toto milujem, lebo my sme potom boli v Paríži tak, že moja mama, ja a moja dcéra.
Mm-hmm.
A to bolo tak niečo úžasné, vieš, že to prepojenie, to je veľký dar, keď tú mamu ešte máš. Tá moja mama je teda v dobrom zdraví, ale zas tú Katku mám ďaleko, vieš?
Mm-hmm.
Že nemôžeš mať v živote všetko, no je to fakt.
Ja, tak treba to prijať tak, ako to ide.
Vieš čo, ja si vážim na našom vzťahu.
No.
Že teraz ako si rozprával o tom, že ten výlet bol prvýkrát, kedy si ty videla teda babičku ako mladé dievča. Mne sa strašne páči, že ty toto predo mnou neschovávaš. Tú iskričku a tú ako keby nejakú tú žoviálnosť ty v sebe máš v podstate stále.
Mm-hmm.
A že samozrejme, že sa stavieš do akože postavy matky často, hlavne keď to treba, ale veľmi ma vpúšťaš aj do toho druhého sveta. Mm-hmm. Do toho, kde si proste Zúza. A strašne som tak nad tým rozmýšľala, ako si rozprávala, že ako keby, ako je to iné, ako si to posunula, zmenila, ako máme iný ten vzťah.
Mm-hmm. My sa vieme jašiť, blázniť. Ach, bože, keď ešte bola korona, sme si dali rúška a zabávali sme sa v obchode. Sme mluvili české.
A ja teda môžem rozprávať po česky.
A mama, pocem.
Mama na mňa cez celé hájemko v tom rúšku, lebo si užívala konečne anonymitu. Akože spoločensky akceptovateľne si užívala, že teda ju nikto nespoznáva prvýkrát a hučela tam po mne s tou lámavou češtinou. Ona je šiši.
Je v poriadku, keď mami sú sexy?
Áno.
Je to OK, hej?
Podporujeme ich.
Výborné.
Jasné, že hej. Uh-huh. Avšak ja som maminin štýlový poradca a vyberáme podľa príležitosti. Niekedy uh-huh. treba byť aj sexy. A ja to úplne zastávam a pomáham jej v tom.
Super.
Nemusí to predo mnou je frajerom ukazovať, ako veľmi je sexy, že sa na mňa dobre pozerá, ako sa necítim
Maruška,
komfortne.
Maruška, stačí. Stačí, nie, stačí. Dobre, bola to chyba pozvať ju do štúdia, ja už to nikdy neurobím.
Dobre, ale pochopili sme z toho.
Aj tá mama vyžaruje inú energiu, keď
to
sa cíti
sexy. To ti chcem povedať, lebo ja mám pocit, že keď sme s tými deťmi, že zrazu ako keby sme naozaj boli trošku v inej roli, hej? Že, mm-hmm. že vlastne potlačíme možno nejakú tú inú prírodzenosť a že sme viac tými mamami. A je to asi prírodzené a je to pre vás oka.
Keď sa ona cíti pekná, tak je ku mne milšia. Vieš?
To je zaujímavé.
Ale je to tak podľa mňa a je to úplne v poriadku. Ale vieš, že proste keď sa cítiš krásna, tak ťa nedraždí tak veľa vecí.
No výborné, si stále taká, že sa.
Však som aspoň pekná, vieš?
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media. Yeah.